Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Stimulated Mind ni Dr. Tommy Wood ay isang aklat na popular science at praktikal na gabay tungkol sa pagpapanatili ng talas ng isip at pagbawas ng mga nababagong panganib na kaugnay ng paghina ng pag-iisip habang tumatanda. Bilang neuroscientist, doktor at performance coach, inilalahad ni Wood ang pananaw na hindi automatikong nakatakda ang utak na humina dahil lamang sa edad. Hindi nito ipinapangakong maalis ang demensya sa bawat tao. Ngunit binibigyang diin nito na may mahahalagang salik sa araw-araw na maaaring suportahan ang mas matatag na paggana ng utak. Sentro ng aklat ang 3S model, stimulation, sleep at nutrient supply. Sa halip na umasa sa mamahaling suplemento, mahigpit na diet o pansamantalang biohack, inililipat nito ang pansin sa paggalaw, pagkatuto, sapat na tulog, pagkain, ugnayang panlipunan at pagharap sa stress. Layunin ng libro na gawing mas malinaw at magagamit ang agham ng cognitive longevity para sa mga nasa iba't ibang yugto ng buhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, cognitive headroom bilang reserbang kakayahan ng utak. Isa sa mahalagang ideya ng aklat ay ang cognitive headroom o ang ekstrang kakayahan ng isip na magproseso ng impormasyon, mag-focus, magplano at makibagay kapag tumataas ang hinihingi ng buhay. Kapag maliit ang headroom, mas madaling maramdaman ang pagod sa pag-iisip, pagiging lutang, o hirap sa komplikadong gawain. Kapag mas malaki naman ito, mas may puwang ang tao para harapin ang bagong problema, stress at mga pagbabago nang hindi agad bumibigay ang pagganang mental. Mahalaga ang konseptong ito dahil inilalayo nito ang usapan mula sa simpleng tanong na, paano maiiwasan ang sakit? Ang mas praktikal na tanong ay, paano patuloy nabubuo ng kapasidad ang utak bago pa magkaroon ng malaking paghina? Ipinapakita ni Wood na ang utak ng may sapat na hamon ay hindi lamang imbakan ng alaala. Isa itong sistemang tumutugon sa paggamit, pagkatuto at pangangailangan. Kaya ang layunin ay hindi makamit ang perpektong memorya araw-araw. Ang layunin ay mapanatili at mapalawak ang kakayahang gumana sa tunay na buhay. Ang ganitong pananaw ay kapaki-pakinabang sa konteksto ng Pilipinas, kung saan sabay na hinaharap ng marami ang trabaho, pamilya, biyahe, at responsibilidad sa nakatatandang kamag-anak. Ipinapaliwanag nitong ang pangangalaga sa utak ay paghahandang pangmatagalan, hindi reaksyon lamang kapag may problema na. Ikalawa, ang stimulation ay higit pa sa palaisipan at brain games sa unang bahagi ng 3S model. Inilalarawan ng aklat ang stimulation bilang pagbibigay sa utak ng sapat na makabuluhang hamon. Hindi ito katumbas lamang ng pagsagot sa crossword, paggamit ng app, o pagmememorya ng mga bagay. Mas malawak ang stimulation dahil kabilang dito ang pag-aaral ng bagong kasanayan, pakikisalamuha, paggalaw, paglutas ng problemang may kabuluhan, at pag-angkop sa hindi pamilyar na sitwasyon. Ang mahalagang mekanismo ay ang pangangailangang magbigay pansin, magdesisyon, magkamali, at matuto. Kapag aktibong ginagamit ang iba't ibang network ng utak, mas may dahilan itong magpanatili at mag-ayos ng kakayahan. Binibigyang halaga rin ni Wood ang mga gawaing pinagsasama ang katawan at isip. Halimbawa, ang sayaw ay nangangailangan ng koordinasyon, ritmo, pag-alala sa hakbang, pakikinig, at madalas ay pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Dahil maraming sistemang sabay na ginagamit, hindi ito simpleng ehersisyo lamang. Sa lokal na konteksto, maaring umakma rito ang pagsali sa sayaw, pag-aaral ng instrumento, pagluluto ng bagong putahe, pag-aaral ng wika o aktibong pakikibahagi sa komunidad. Gayunman, hindi sinasabing bawat abala ay automatikong mabuti para sa utak. Magkaiba ang makabuluhang hamon at walang tigil na digital na pagkaabala. Ang una ay maaring humubog ng kakayahan, samantalang ang ikalawa ay maaring pira-pirasuhin ang atensyon. Kaya ang diin ng aklat ay kalidad at pakikilahok, hindi dami ng screen time o dami ng gawain. Ikatlo, tulog bilang panahon ng pagpapanumbalik, pagkatuto at regulasyon. Ang ikalawang haligi, sleep, ay inilalagay ng aklat bilang pangunahing kondisyon para magamit ng maayos ang anumang stimulation at nutrisyon. Madalas na itinuturing ang tulog bilang oras na walang nagagawa, ngunit sa pananaw na ito, bahagi ito ng aktibong pagpapanatili ng paggana ng utak. Ang sapat at dekalidad na tulog ay mahalaga sa pagbuo at pagsasaayos ng alaala, pagkatuto mula sa mga karanasan at regulasyon ng atensyon at emosyon. Kung kulang ang tulog, maaring mas mahirap mag-focus, mag-desisyon, mag-control ng pagkain, at manatiling pisikal na aktibo. Dahil dito, ang tulog ay hindi hiwalay na payo. Nakaapekto ito sa iba pang gawi na mahalaga sa kalusugan ng utak, praktikal ang punto ng aklat dahil hindi nito inihihiwalay ang brain health sa karaniwang ritmo ng araw. Para sa isang taong may mahabang oras ng trabaho, alagay na anak o pabago-bagong schedule, maaring hindi madaling makamit ang ideal na routine. Ngunit nananatiling mahalagang suriin kung aling mga hadlang ang maaring ayusin tulad ng hindi pare-parehong oras ng pagtulog, labis na pagpapuyat para sa screen, o pagtrato sa pahinga bilang luho. Hindi rin dapat gawing sukatan ng halaga ng tao ang perpektong sleep score o gadget data. Ang mas mahalagang mensahe ay kilalanin ang tulog bilang pundasyon ng pagganang mental at gumawa ng mga pagbabagong kaya at pare-parehong maisasagawa. Sa ganitong paraan, ang pahinga ay nagiging bahagi ng pangmatagalang estratehiya, hindi gantimpala lamang matapos mapagod. Ika-apat, nutrient supply at metabolic health. Hindi mahigpit na pagkain o suplemento, ang nutrient supply, ikatlong haligi ng modelo, ay tumutukoy sa pagbibigay sa utak at katawan ng sapat na enerhiya at mahahalagang nutrisyon. Iniiwasan ng aklat ang mensaheng may iisang perpektong diet para sa lahat. Sa halip, inuugnay nito ang pagkain sa mas malawak na kalagayan ng metabolic health, physical na aktibidad, kalamnan, at kakayahang suportahan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan at utak. Mahalaga ang paglapit na ito dahil madaling maligaw sa salungat na payo tungkol sa pagkain, fasting, carbohydrates o mga produktong ibinebenta bilang pang-utak. Ang diiniwood ay hindi sa paghahanap ng isang magic food o mamahaling kapsul. Mas mahalaga ang pangmatagalang kalidad, sapat na nutrisyon, at ang pag-iwas sa mga gawi na paulit-ulit na sumisira sa kalusugang metaboliko. Ang koneksyon sa dementia risk ay maingat ngunit mahalaga. Ang mga kondisyon tulad ng obesity at type 2 diabetes ay kaugnay ng mas hindi magandang kalagayan ng utak at mas mataas na panganib sa pagdaan ng panahon. Kaya ang pagkain para sa utak ay hindi nakahiwalay sa pagkain para sa puso, kalamnan at blood sugar regulation. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang prinsipyong ito dahil mas praktikal itong iaangkop sa abot kaya at nakasanayang pagkain kaysa kopyahin ang isang imported na meal plan. Ang hamon ay pumili ng mas maayos sa paulit-ulit na pagkakataon, hindi habulin ang perpektong menu. Pinapaalala rin ng aklat na ang sobrang paghihigpit sa pagkain ay hindi laging angkop, lalo na kung nagdudulot ito ng kulang na enerhiya o nutrisyon. Panghuli, pagkakaugnay ng ehersisyo, social connection, stress at pangmatagalang brain health, hindi ikinukulong ng de-stimulated mind ang pangangalaga sa utak sa mental exercises. Ipinapakita nito na ang paggalaw, lakas ng katawan, pakikipag-ugnayan sa iba, at stress tolerance ay magkakaugnay na bahagi ng cognitive resilience. Ang regular na physical activity ay maaaring magsilbing stimulation dahil humihingi ito ng koordinasyon, pagsisikap, at pag-angkop. Kasabay nito, sinusuportahan nito ang metabolic health na mahalaga sa nutrient supply. Ang pagbuo at pagpapanatili ng muscle mass ay binibigyan din ng pansin lalo na sa pagtanda dahil ang katawan ay hindi simpleng sasakyan ng utak. Ang mahinang katawan, matagal na pag-upo at limitadong pagkilos ay maaring magpaliit sa mga pagkakataong maging aktibo at malaya ang isang tao. Mahalaga rin ang social connection. Ang mabuting usapan, pakikibahagi sa pamilya o barkada, at pagganap sa papel sa komunidad ay may kasamang atensyon, wika, emosyon, at pag-unawa sa ibang tao. Hindi ito kapalit ng medikal na pangangalaga, ngunit bahagi ito ng kapaligirang humuhubog sa araw-araw na paggamit ng utak. Sa Pilipinas, maaaring makita ito sa sama-samang paglalakad, sayawan, paglahok sa barangay o simbahan, at regular na pakikipag-usap sa pamilya. Ngunit kinikilala ng aklat na hindi laging kontrolado ang stress at mga kondisyon sa buhay. Kaya mas makatuwirang isipin ang stress management bilang pagdaragdag ng kapasidad at suporta, hindi pagsisi sa taong nahihirapan. Ang lakas ng balangkas ni Wood ay ang pagtingin sa mga gawi bilang magkakabit sa halip na magkakahiwalay na checklist. Bilang pagtatapos, ang de-stimulated mind ay angkop para sa mga adultong gustong pag-isipan ang kalusugan ng utak bago magkaroon ng malinaw na problema sa memorya o pagganap. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga caregiver, health professional at pamilyang nag-aalala dahil may demensya o Alzheimer's sa kanilang kapaligiran. Hindi ito kapalit ng pagsusuri, diagnosis o paggamot mula sa doktor, lalo na kung may bigla o lumalalang pagbabago sa memorya, asal o kakayahang gawin ang araw-araw na gawain. Sa halip, Nagbibigay ito ng balangkas upang maintindihan kung aling bahagi ng buhay ang maaaring pagtuunan habang maaga pa. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pag-ayos nito ng magkakaugnay na payo tungkol sa pagkain, tulog, ehersisyo, pagkatuto at pakikisalamuha. Sa alip na tratuhin ang mga ito bilang hiwa-hiwalay na wellness task, ipinapakita nitong sama-sama silang nakaaapekto sa cognitive headroom at resilience. Ang intelektual na lakas nito ay ang pagtutol sa fatalistic na ideya na ang pagtanda ay katumbas na agad ng hindi maiiwasang paghina ng isip, nang hindi naman nangangako ng garantisadong resulta. Naiba ito sa maraming aklat sa brain health na nakasentro sa isang supplement, iisang diet o mabilisang optimization. Ang 3S model ni Wood ay mas malawak ngunit madaling tandaan at nakabatay sa mga gawi na maaaring unti-unting isama sa tunay na buhay. Para sa mambabasang naghahanap ng makatotohanan, science-based at hindi sobrang technical na gabay sa cognitive longevity, malinaw ang posisyon ng aklat. Inuuna nito ang pare-parehong pundasyon kaysa sa uso at mamahaling solusyon. Kung gusto mong sumuporta Dr. Tommy Wood, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.